สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mastering Office 365 Administration เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติด้านการดูแลระบบออฟฟิศ365โดย Lorian Strand มุ่งอธิบายงานของผู้ดูแลระบบที่ต้องทำให้บริการคลาวด์ขององค์กรพร้อมใช้งานเป็นระเบียบและควบคุมได้หัวข้อที่ระบุชัดจากชื่อหนังสือคือการจัดการผู้ใช้และโดเมนซึ่งเป็นฐานสำคัญของการนำบริการอีเมลการทำงานร่วมกันและแอปพลิเคชันสำนักงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือผู้ดูแลระบบมากกว่าจะเป็นหนังสือสอนใช้ Word Excel หรือ Outlook สำหรับผู้ใช้ทั่วไปจุดประสงค์จึงคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับการตั้งค่าและความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีผู้ใช้สิทธิการใช้งานชื่อโดเมนและศูนย์จัดการของบริการแม้ชื่อผลิตภัณฑ์และหน้าจอของ Microsoft จะเปลี่ยนไปตามเวลาหลักคิดเรื่องการกำหนดตัวตนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนการมอบสิทธิ์อย่างเหมาะสมและการบริหารบริการจากส่วนกลางยังเป็นแก่นที่ใช้ประเมินงานผู้ดูแลระบบได้หนังสือจึงควรอ่านในฐานะกรอบความรู้ของ Office 365ในยุคที่ตีพิมพ์พร้อมตรวจสอบขั้นตอนประจำกับเอกสาร Microsoft เสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดการผู้ใช้คือจุดเริ่มต้นของการควบคุมบริการ Office 365แกนหลักที่สะท้อนจากขอบเขตของหนังสือคือการจัดการผู้ใช้เพราะบัญชีผู้ใช้เป็นจุดเชื่อมระหว่างบุคคลกับบริการทุกส่วนใน Office 365การสร้างบัญชีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอผู้ดูแลระบบต้องกำหนดข้อมูลประจำตัวสถานะบัญชีวิธีรีเซ็ตหัดผ่านและสิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบทบาทงานหากมอบสิทธิ์มากเกินจำเป็นองค์กรย่อมเสียค่าไลเซนส์โดยไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่ความเสี่ยงต่อข้อมูลหากมอบน้อยเกินไปผู้ใช้จะเข้าไม่ถึงเครื่องมือที่ต้องใช้จริงหนังสือแนวบริหารระบบจึงมีคุณค่าเมื่อทำให้ผู้อ่านมองงานนี้เป็นวงจรแต่รับพนักงานเข้าการเปลี่ยนหน้าที่การพักบัญชีไปจนถึงการนำบัญชีออกเมื่อพ้นสภาพการทำงานเป็นวงจรช่วยลดบัญชีค้างและทำให้การส่งต่อข้อมูลหรือความรับผิดชอบเป็นระบบนอกจากนี้ผู้ดูแลควรแยกการดูแลบัญชีทั่วไปออกจากบัญชีผู้มีสิทธิ์จัดการระบบเพื่อจำกัดผลกระทบหากข้อมูลรับรองรั่วไหลประเด็นนี้ทำให้การบริหารผู้ใช้ไม่ใช่งานธุรการแต่เป็นกลไกพื้นฐานของความพร้อมใช้งานการกำกับดูแลและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมคลาวด์ประเด็น2โดเมนองค์กรกำหนดทั้งอัตลักษณ์อีเมลและความน่าเชื่อถือของการตั้งค่าการจัดการโดเมนเป็นอีกประเด็นที่ระบุไว้โดยตรงในชื่อหนังสือและมีความสำคัญเกินกว่าการเปลี่ยนส่วนท้ายของอีเมลให้เป็นชื่อบริษัทการเพิ่มโดเมนเข้าสู่ Office 365ต้องอาศัยการพิสูจน์ว่าผู้ดูแลมีอำนาจควบคุมโดเมนนั้นผ่านการตั้งค่าระเบียน DNS กระบวนการนี้ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำชื่อองค์กรไปผูกกับผู้เช่าบริการของตนเองหลังการยืนยันแล้วโดเมนยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดเส้นทางอีเมลการค้นหาบริการอัตโนมัติและการทำงานร่วมกับระบบเดิมขององค์กรความผิดพลาดเพียงระเบียนเดียวอาจทำให้อีเมลส่งไม่ถึงปลายทางได้รับการตั้งค่าผิดเกิดช่วงเวลาที่ผู้ใช้ติดต่อกันไม่ได้หนังสือในสายนี้จึงชี้ให้เห็นโดยนัยว่าการเปลี่ยนผ่านสู่คลาวด์ต้องประสานทั้งผู้ดูแล Microsoft 365และผู้รับผิดชอบ DNS ไม่ใช่ทำงานในคอนโซลเพียงฝ่ายเดียวในเชิงปฏิบัติผู้อ่านควรวางแผนโดเมนหลักโดเมนสำรองและช่วงเวลาปรับเปลี่ยนก่อนเริ่มใช้งานจริงๆรวมถึงบันทึกว่าใครเข้าถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนได้หลักคิดนี้ยังใช้ได้กับ Microsoft 365ปัจจุบันแม้รายละเอียดของระเบียนและหน้าจอการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปแล้วประเด็น3การมอบไลเซนส์และบทบาทผู้ดูแลต้องยึดหลักสิทธิ์เท่าที่จำเป็นหนังสือด้านการดูแล Office 365ต้องพาผู้อ่านแยกความหมายของสิทธิ์2ประเภทให้ชัดคือไลเซนส์สำหรับใช้บริการและบทบาทสำหรับบริหารบริการไลเซนส์กำหนดว่าบัญชี1ใช้แอปหรือความสามารถใดๆได้ขณะที่บทบาทผู้ดูแลกำหนดว่าใครแก้ไขการตั้งค่าที่กระทบคนอื่นได้การสับสนระหว่าง2เรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายเช่นให้สิทธิ์ผู้ดูแลแก่ผู้ที่ต้องการเพียงใช้อีเมลหรือจัดสรรไลเซนส์โดยไม่ตรวจสอบความต้องการจริงๆมุมมองที่เป็นระบบคือเริ่มจากการจำแนกกลุ่มผู้ใช้ตามหน้าที่แล้วเชื่อมแต่ละกลุ่มกับชุดบริการที่เหมาะสมจากนั้นกำหนดผู้ดูแลเฉพาะด้านแทนการใช้บัญชีผู้ดูแลระดับสูงกับทุกงานวิธีนี้ช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าใครเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆและลดความเสียหายเมื่อบัญชี1ถูกใช้โดยมิชอบงานบริหารไลเซนส์ยังมีมิติด้านต้นทุนเพราะจำนวนสิทธิ์ที่ซื้อและจำนวนสิทธิ์ที่ถูกใช้งานจริงอาจต่างกันมากหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะพื้นฐานให้ผู้ดูแลเชื่อมการตั้งค่าทางเทคนิคเข้ากับการกำกับดูแลทรัพยากรอย่างไรก็ดีชื่อแผนและความสามารถในแต่ละไลเซนส์เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ผู้อ่านต้องยืนยันรายละเอียดกับข้อเสนอปัจจุบันของ Microsoft ก่อนตัดสินใจจัดซื้อหรือปรับใช้ประเด็น4ศูนย์จัดการส่วนกลางช่วยรวมงานแต่ต้องเข้าใจขอบเขตของบริการแต่ละส่วน Office 365ถูกออกแบบให้ผู้ดูแลเริ่มต้นจากศูนย์จัดการส่วนกลางเพื่อดูผู้ใช้การสมัครใช้งานการตั้งค่าองค์กรและสถานะบริการได้จากจุดเดียวคุณค่าของคู่มือแบบครบถ้วนจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นแผนที่การบริหารไม่หลงคิดว่าทุกการตั้งค่าอยู่ในหน้าจอเดียวในทางปฏิบัติงานที่ละเอียดขึ้นมักแยกไปยังศูนย์จัดการเฉพาะของบริการเช่นงานเกี่ยวกับกล่องจดหมายการทำงานร่วมกันหรือการกำหนดนโยบายเฉพาะด้านการรู้ว่าจะเริ่มตรวจสอบจากที่ใดและเมื่อใดต้องเข้าสู่เครื่องมือเฉพาะทางช่วยลดเวลาวิเคราะห์ปัญหาและลดโอกาสแก้ค่าผิดตำแหน่งประเด็นนี้สำคัญต่อองค์กรที่มีผู้ดูแลหลายคนเพราะแต่ละคนควรมีขอบเขตงานและสิทธิ์เข้าถึงที่ชัดเจนไม่ใช่แชร์บัญชีเดียวกันเพื่อความสะดวกนอกจอกนี้การดูรายงานและสถานะบริการจากส่วนกลางยังช่วยให้ผู้ดูแลเปลี่ยนจากการรอรับแจ้งปัญหาไปสู่การติดตามสัญญาณผิดปกติอย่างต่อเนื่องหนังสือที่เน้นการบริหารระบบจึงต่างจากคู่มือการใช้งานทั่วไปตรงที่มองพอร์ทัลเป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมกระบวนการขององค์กรไม่ใช่เพียงเมนูสำหรับตั้งค่ารายการย่อยทั้งนี้ผู้อ่านควรเทียบชื่อเมนูและเส้นทางปัจจุบันกับเอกสารทางการเนื่องจาก Microsoft ปรับโครงสร้างศูนย์จัดการอยู่เสมอประเด็นสุดท้ายการดูแล Office 365ที่ยั่งยืนต้องเชื่อมการตั้งค่าเข้ากับการย้ายข้อมูลและความปลอดภัยขอบเขตของการบริหาร Office 365ไม่จบเมื่อสร้างผู้ใช้และเชื่อมโดเมนสำเร็จเพราะองค์กรต้องนำข้อมูลเดิมเข้ามารักษาความต่อเนื่องของการทำงานและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมหนังสือประเภทนี้จึงควรอ่านโดยเชื่อม3งานเข้าด้วยกันคือการเตรียมตัวตนผู้ใช้การย้ายบริการหรือข้อมูลและการกำหนดการควบคุมการเข้าถึงหากย้ายกล่องจดหมายหรือเอกสารโดยยังไม่กำหนดเจ้าของสิทธิ์และแผนการทดสอบผู้ใช้อาจพบข้อมูลไม่ครบหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ควรเห็นได้ในทำนองเดียวกันหากเปิดบริการใหม่โดยไม่ทบทวนการยืนยันตัวตนและสิทธิผู้ดูแลการขยายการใช้งานจะเพิ่มความเสี่ยงตามไปด้วยหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับเจตนาของคู่มือบริหารระบบคือทำงานเป็นลำดับเริ่มจากสำรวจระบบเดิมและบัญชีที่มีอยู่กำหนดโดเมนกับไลเซนส์ทดสอบกับกลุ่มเล็กตรวจสอบผลแล้วจึงขยายการใช้งานพร้อมมีแผนย้อนกลับเมื่อเกิดข้อผิดพลาดการติดตามหลังเปิดใช้ก็สำคัญไม่แพ้ขั้นตอนย้ายเพราะช่วยพบปัญหาเรื่องการลงชื่อเข้าใช้การใช้ไลเซนส์และการส่งรับข้อมูลได้เร็วแม้เครื่องมือย้ายข้อมูลและมาตรการความปลอดภัยสมัยใหม่จะพัฒนาไปมากแต่เหตุผลของการวางแผนตรวจสอบและจำกัดสิทธิ์ยังคงเป็นหลักที่นำไปใช้ต่อได้โดยสรุป Fastring Office 365 Administration เหมาะกับผู้ดูแลระบบที่กำลังเริ่มรับผิดชอบ Office 365ผู้ดูแล IT ในองค์กรขนาดเล็กถึงกลางผู้ให้บริการดูแลระบบภายนอกผู้ที่ต้องการวางพื้นฐานก่อนรับงานด้าน Microsoft 365ที่ซับซ้อนขึ้นผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากใช้หนังสือเป็นกรอบสำหรับคิดลำดับงานตั้งแต่การจัดการบัญชีผู้ใช้การเชื่อมโดเมนการมอบไลเซนส์และการกำหนดสิทธิผู้ดูแลแทนที่จะคัดลอกขั้นตอนจากหน้าจอแบบไม่เข้าใจเหตุผลประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งค่ารายวันกับผลกระทบด้านบริการต้นทุนและความปลอดภัยเช่นการสร้างบัญชีเกี่ยวข้องกับไลเซนส์การใช้โดเมนเกี่ยวข้องกับ DNS และอีเมลและสิทธิผู้ดูแลเกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้หนังสือนี้ต่างจากหนังสือสอนใช้แอปสำนักงานคือมุ่งมอง Office 365ในระดับองค์กรและผู้เช่าบริการไม่ได้มุ่งสอนการใช้งานเอกสารรายบุคคลอีกทั้งความครอบคลุมตามชื่อเรื่องทำให้เหมาะเป็นคู่มือภาพรวมสำหรับเชื่อมงานหลายด้านเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Office 365ได้พัฒนาเป็น Microsoft 365และหน้าจอชื่อบริการ License รวมถึงแนวทางความปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้อ่านไม่ควรใช้รายละเอียดขั้นตอนในหนังสือแทนเอกสารปัจจุบันของ Microsoft คุณค่าที่คงอยู่จึงอยู่ที่หลักการบริหารการวางลำดับการเปลี่ยนแปลงและการตรวจสอบผลกระทบก่อนนำไปใช้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Lorian Strand คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่